Беларускія ўлады заяўляюць пра перспектывы і магчымасці атрымання новых крэдытаў, як на захадзе, гэтак і на ўсходзе. Міністр фінансаў Беларусі Уладзімір Амарін у пятніцу на прэсавай канферэнцыі паведаміў журналістам, што ў першай дзекадзе ліпеня можа вырашыцца пытанне аб выдзяленні Беларусі крэдыту антыкрызіснага фонду Евразэс. Другі крэдыт, які хочуць атрымаць беларускія ўлады, гэта крэдыт расійскі, які будзе накіраваны на рэструктурызацыю ранейшых расійскіх пазыкаў. Ну і трэцяе, пра што казаў Марын, гэта пра патэнцыйную магчымасць размаўляць з МВФ. Па-вашаму, навошта беларускія ўлады бяруць усе гэтыя крэдыты? Якая перспектыва, што вось тыя крэдытныя лініі, пра якія казаў міністр фінансаў, будуць адчынены і Беларусь атрымае гэтыя грошы? Леонід Злотнікаў, як вы лічыце?
Па-першае, склалася такая практыка, што мы бярэм крэдыты і аддаем тыя, якія бралі яшчэ раней. Перапазычыць. На год другі. Па-другое, мы бярем крэдыты, каб гасіць адмоўнае сальда бягучага рахунку плацежнага баланса, які зараз складае 5-7% валавога ўнутранага прадукта. Так? Вось гэта галоўнае прызначэнне крэдытаў, каб перахапіць, аддаць, зноў заняць, і так уже колькі гадоў, асабліва апошнія гады, такая вот вертушка ідзе.
То бок вы сцвярджаеце, што крэдыты ў сваёй пераважнай масе не ідуць на нейкія, ну, скажам, агулам структурныя рэформы, змены ў эканоміцы, а проста на вяртанне ранейшых даўгоў.
Так, так.
Евген Прагерман, ваше меркаванне наконт таго, наколькі вогулі неабходныя крэдыты, в прынцыпе, гэта ўжо апошнія гады не абмяркоўваецца, ўлады бяруць і все з гэтым згаджаюцца, але калі вот паставіць так пытанне, ці можна было б пражыць без іх і ці патрэбны яны беларускай эканоміцы?
Ну, зразумела, што пражыць можна ў любых умовах, чалавек можа адаптавацца, але ж у той же самы час зразумела, што стан эканомікі і фінансаў, вось тое, пра што кажа спадар Злотнікаў, не самы лепшы. Таму агулам крэдыты гэта такая універсальная распаўсюджаная рэч, і ўсе дзяржавы амаль што гэта робяць, тое ж самае робіць і беларуская дзяржава, і тым больш што, калі мы глядзім там на паказчыкі па замежных крэдытах, ну, у нас там далёка яшчэ нейкія фатальныя гэтыя самыя паказчыкі, там недзе 20% складаюць якраз такі вось гэтыя знешнія запазычанасці. Але ж у той же самы час я цалкам згодны, што мы як бы працуем такімі пажарнымі брыгадамі, якія з вогнішчам спрабуюць справіцца, але ж пра развіццё вось на фоне гэтых крэдытаў гаворка не ідзе, і я б звярнуў увагу вось на цікавыя абставіны, тое, што тычыцца вось гэтых крэдытных ліній, якія нам прадставілі кітайцы, паўсюль чуем, што недзе там 15 мільярдаў, але ж іх нават не могуць выбраць. Менавіта таму, што калі гаворка ідзе пра нейкую сапраўдную мадэрнізацыю, пра такі праекты на развіццё, то і няма што прапанаваць. Так што вось, на жаль, канешне, вось гэтыя крэдыты і ад Расіі, і ад антыкрызіснага фонду Евразэс, і патэнцыйна ад МВФ, хаця там, канешне, ёсць вельмі моцныя умовы, умовы ёсць і ад Евразэс таксама. Але што не менш, у першую чаргу вось, мы як набіраем для таго, каб вогнішчы неяк тушыць.
Ну, здаецца, вось то, што тычыцца, умоўна скажам, усходу, гэта крэдыт непасрэдна расійскі і крэдыт антыкрызіснага фонду Евразэс. Тут ёсць агульная згода, што праблему не будзе, гэтыя дзяржавы і структуры крэдыты дадуць, а вось хацелася б асобна пагаварыць пра МВФ. Беларусь МВФ ведала розныя хвалі супрацоўніцтва, то я набрала крэдыты, то потым Александр Лукашенко заяўляў, што нам МВФ не патрэбны. Зараз, як высвятляецца, зноў патрэбны. Гаспадар Злотнікаў, па-вашаму, які ваш прагноз? Сёткі МВФ звычайна дае пад нейкія умовы, пад умовы нейкай працы, нейкіх пераменаў, нейкіх, ну, можна сказаць, рэформаў. Ці ёсць верагоднасць, што на гэты раз МВФ пойдзе на сустрач беларускім ладам і дасць крэдыт?
Не заўсёды МВФ дае толькі пад выкананне нейкіх умоў, ён таксама дае і па палітычных абставінах. МВФ тут па-рознаму сябе вядзе. Але ў данным выпадку мы не можам чакаць, што мы получым у гэтым годзе ўжо гэтых крэдытаў не будзе. Няма пакуль што той праграмы, под якую готовы давать гроши МВФ. По-другое, кредит МВФ залежит вельми от голоса Злученных Штатов в Совете МВФ. Так? И наши напруженные отношения с Злученными Штатами, они не самые лепшие, как мы ведаем.
Какие, однако, полепшаются опошние год-два?
Ну, не так уж богато, до этого часа и посла нема. Так что так само можно не чекать. Я не бачу наступный год, нават у первой полгодии, как там некий кредит пришел от МВФ.
Тема экономики неизменно связана с политикой. Вот тут мы уже говорим и про российский кредит, и про МВФ. Евген, видовочно, что это будет связано с некими политичными обстоятельствами Беларуси, ну, принамсі, як пройдуть выборы, и до этого момента, до момента президентских выборов, фонд не будет ставить кропку у питання давать Беларуси гроши или нет?
Ну, так, я так само не бачу поставок для того, как чекать кредит до президентских выборов, и навод же и белорусские влады, как выглядит, не працюют на том, как бы тормозить с ней до выборов. Но спустя я все-таки думаю, что вероятность такого кредита достаточно великая. З різних причин, тут ось те, що вже казали, і політичних, усе ж таки, насамперед, динаміка білорусько-американських відносин сьогодні достатньо позитивна, і навіть же коментарі Міністерства зовнішніх справ Білорусі після того, як були відновлені санкції суду Білорусі, і він дуже показальний, про секретар МЗС сказав тим, що навіть незважаючи на це, все одно у нас відносини поліпшаються. Звісно, шмат що буде залежати від виніку президентських виборів, принаймні, не від того, хто стане президентом, це всім відомо, а від того, як вони пройдуть. Друга підстава, все ж таки, регіональна ситуація, яка сьогодні у нас є, і тут Білорусі так само, все ж таки, представила певну коштовність для західної країни, для тих же самих Сполучених Штатів Америки. І третя причина, що вже більш така економічна, я думаю, що програма насамперед вже є сьогодні, розпрацьована урядом, і ця програма добра, наскільки мені відомо. Інша справа, звісно, що на уряді така програма може бути правда реалізована, я маю на увазі програму реформу. Ну, тим не менш, я думаю, що вона цілком буде задовольняти працівників МВФ. Але ж ми так само відомо, що після кожного візиту сюди в Білорусь, працівники Міжнародного валютного фонду підкреслили, що вони мають вельми добрі стосунки і розмови з представниками уряду і Національного банку, але ж хотіли бути упевнені у тим, що головний decision-maker України, тобто президент, він так само поділяючи ті принципи коштовності економічних кшталту, які проговорилися на зустрічах з урядом.
Ці можуть ось гети кредити, у всякій разі ті, які будуть отримані доволі хутко, допомогти утримати курс національної валюти. Тут багато чинників, тим ліку і те, що зараз у Беларусі вже економічна стагнація і навіть падіння витворчості в гэтым годзе, і гэта сприяє тому, що курс адносно стабільний. Але от при умові того, що все-таки Беларусі удасться взяти гэтыя кредити, спадарство, як ви лічите, чи можна, скажем, супакоїть народ, що після виборів не буде обвалу білоруського рубля?
Уже в опыт ёсць. Минулий раз брали кредит, з великою тяжкостю віддали. А ні модернізації, ні насупраць економіка страчує свою могутність, свою ефективність, і ніякі кредити до гэтай пари не допомогли економіці розвиватися. З чого би то новий кредит і буде розвиватися економіка? Не отримується вот эта модернізація. Гроші всадили великі в модернізацію раніше, да? Але бачимо, що конкурентоздольність упала.
Я все-таки про курс. Вот эти кредиты, которые отримают, видать, летом, они допомогут отримать, но, в всяком разе, в 2015 году курс на больше-менее стабильном уровне.
Думаю, что да, когда отримают кредиты, это может допомогти на полгода, может на год, не, на год не, на полгода вот наши потребы отдавать другие кредиты, другие пазыки, которые ранее брали, это допоможет Беларуси. Можем подтримать навод и валютный курс где-то там 17-18 тысяч за доллар. Але ж через полгода все, казка про белого бичка почнется знову, бо наша модель не конкурентоздольна.
На закончение хотелось бы докладнить еще один момент, який есть навод разыхожение сярод экономистов. Я вот, мне здається, что господар Злотников тут трошки по-иншему глядеть на это, чем Евген Прегерман. Евген заявил, что вот у нас невеликие агульным кредиты в величине замежного долга, там, коля 20% валовому продукту, але, насколько я ведаю, господар Злотников еще улічвае і доўг не толькі дзяржаўны, але і доўг прадпрыемства
і банкаў.
Як тады ацэніць агульны доўг Беларусі?
Агульны доўг гэта больш 40 мільярдаў даляраў, валавы знешні доўг. На устойлівасць нашай валюты ўплывае весь доўг, а не толькі доўг дзяржавы, таму што, напрыклад, вось калі прадпрыемствы пакупаюць валюту, то 30% купленай гэтай валюты ідзе на звяртанне пазык прадпрыемства. Гэта таксама ўплывае на валютны курс. І калі мы гаворым пра валютны курс, як гэта будзе ўплываць, так, то мы павінны браць на ўвагу валавы ўнутраны доўг.
Я згодны з тым, што Беларусь, улічваючы асаблівасці эканомікі, доўг прадпрыемстваў дзяржаўных, гэта ну, фактычна той жа дзяржаўны доўг. Мы ведаем у нас, якая сувязь між нацыянальнай эканомікай і станам вялікіх буйных нашых прадпрыемстваў. Так што тут гэта ўсё справядліва. Ну, тым не менш, проста констатацыя фактаў, калі мы параўноўваем стан нашай запазычанасці там з іншымі краінамі, ўсё ж такі мы можам констатаваць, нават калі бярэм пад увагу і гэты агульны доўг, што тэхнічна, ну і пакуль нейкай фатальнай праблемы не, і таму ўрад можа больш-менш вольна ісці на запазычанне. Іншая справа, што тое, што мы ўжо сёння констатавалі, ці ідзе гэта ўсё на развіццё і якія перспектывы беларускай эканомікі з гэтымі самымі крэдытамі. Гэта, канешне, больш складанае пытанне.
Доля беларускага доўга, калі 47-10% ад ВУП, такая ж доля, як на Украіне. Але не гэта важнае, які працэнт гэта.
Але на Украіне все крычаць лесні пра дэфолт, там такая катастрофа.
Но, да, дык знешні доўг, таксама доля ад ВУП, прыкладна, як у нас была год, мінулы год, я не ведаю, як у гэтым годзе. Таксама гаварылі, што катастрофа. Тут галоўнае не сколькі працэнтаў гэты доўг саставляе, а якое эканамічнае становішча. Нам ніхто не хоча даваць пазыкі, вось, калі на міжнародным рынку еўрааблігацыі, толькі пад вельмі вялікі працэнт мы самі не бярем, таму што гэты доўг для Беларусі таксама вельмі вялікі. Ну, калі сусед ваш п'е і прапівае ўсё, што яму дадзіце, да? Але ж вы далі яму таксама не будзеце даваць, бо ён не здольны звярнуць і тое, што ён набраў. Ён бярэ новыя даўгі, каб звярнуць старыя пазыкі.